Еплер Азатлык радиосын. Һәр тирәңгә хәерле булсын, хөрмәтле радио тыңлаучылар. 2017 елның 28 ноябрь хептәнен сишен бүгүне эфирдә хәбәрләр гүндәлеге. Кептәшүмәдең әсасы бөлүгенә башламадан ул тәбрикләр диңлән. Оларның мазмуны белән сезне мин Гүзәл Худайберди ватанчыларым. Кремль Орсетинг Чечастан регионының лидері Рамзан Кадыровың чекілмегінің өмкейіншілігі барада дейін шүнлеріден чықышына қарамаздан, оның өз епесінде қалжақтығын айтты. 41 яшлы Кадыров 26 ноябрьде Россия бір дөвлі телеканалында көркөділен интервьюсында өз епесінден чекілмегі чейін вақтын келендігін айтты. Ема Кремлің мәтбуат өкелі Дмитрий Песков, Кадыровың Орсетің президенті Владимир Путина бепалы болмағында ғалиандығыны өе, юрдың президентінің соран үсленді көзіпеді ішләп білджігіні 27 ноябрьді журналистлер айтты. Ол республиканың хедіркі баштутаны болмағында ғалиярды Песков айтты өе өзіпеден чекілмегінің оның арзуы болынлығыны белді. Путин Кадырова Чечастан регионының администрациясына yol başçı vəzifəsinə 2007-ci ilin fevral ayında belləpdi. 2011-ci ilin mart ayında Çeçenistanın parlamenti onun vəzifə belənməyini təsdiqləpdi. 2016-cı ilin sentyabr ayında Kadırov vəzifə indiki 5 illik möhlət bilən saylanıbdi. Pakistanın İslamçı aktivistləri yurdun qanunçuluq önçü ministrinin vəzifəsindən çəkilməyi haqqında hökumət bilən ulaşığa gəlindiklərini və bir həftələb davam edən protestlərini yatırmağa çağırış edindiklərini aytdılar. Мұның өлен Исламабадта адам педалы шақыншықларың соңына чықылмағына қарашылар. Біздің есасы талауымыз қауыл еділді деп, Техрик Элабияк Арасулаллах топорының метбоғыт өкелі Ияс Ашрафи 27 ноябрьді Ройтерс агентлігін айтты. Қанунчылық өнші министр Захид Хамидің өз епесінден чекілмегіні талап еден протестілерді соң күнлерді зорлық үзі чықыпты. Исламчы топорың пайтақты бариян еолары бөөтлемегі чықнышықлары кетірді өе 6 адамың вепат олмағына өе 200 шемет адамың яраланмағына себеп болды. Исламчылар юрдың сайлы өнші қануына ерділен қошмачыларың дейіні діл етіргенлігін айдып Захид Хамиді мұның арқасында дұрмақ тайпладылар. Сенші топор Сирияда Ислам дәулеті топорын көзөкчүлүгүндө Ковада Орсетинг учурларынын хова хүжүмдөрүндө азынан 53 барахат жашайжынын шол санды 21 сааганын вепат болгондугун айтар. Британияда жерлешкен Сирияда адам хукуктарынын көзөкчүсү атлы топор хүжүмүн 26 ноябрда Ирден Дейр Аль-Зор регионунда болгондугун айтты. Курама башта адам педаларынын саны 34 деп көрсөтүптү. Гүнің дуамынды кешерлен халас едіш операцияларынды юмырлан бөліклерің айрылмағындан соң саан артты деп Құраманың башлығы Рами Абдел-Рахман Франс Пресс агентлігін айтты. Құраманың мағлуматы десіне тастикланмады. Орсетің харбилары бұ вақаны комментирлемеді. Орсет ой Иран Сирияның президенті Башар Ал-Асадың хөкіметіне қолды верерлер. Бірлешен штатлар ой Түркия Сирияда хөкімет күшілеріні қаршы сөвішен қозғылыңчыларың дүрлі топорларыны қолды ярлар. Индонезияның хәкиметләре Бали адасында Яньян вулканының дашындагы хоплы зонадан адамларын көпчүлүклөйн кыссаглы эвакуация эдилмегине көркөзмө бердилер. Бали мешхур саяхатчылык зоолугу болуп, бу жерде жылда 45 миллион адам барыяр. Эвакуация дейинки күнлөрүндө Агунг тагынан түссөлү булудун төбөрөк даша жайрап, халкаара аэропортунун жапылмагына себеп болмогунун идеяны 27 ноябрда башланды. Бу жагдай онлорча миң саяхатчыга таасир кетирди. Аэропортың мәтбуат өкілі 27 ноябрьде 445 учурун ятырланлыгыны ве мунун 59 миң жолукча таасир кетиренлигини хабар берди. Орсетинг Ростуризм саяхатчылык агентлиги юрдун 300 чемесе саяхатчысынын Балидин ве Белика адалардан эвакуация эдилендигини хабар берди. Индонезиянын ресмилери вулканын Салиан хопуну эң жогору дарежеде кескитледи ве Агунг дагынын дашындагы хоплы зонанын мөчөрүн 7.5 ве 10 километр өрөгүндө көрсөтүлдү. Вулканның соңкы эдек оюнун дөврүндө 1,5 миң чемес адам вепат болду. Астананың сууды адам хукукларын коруу жерли активист Мухаммед Абжаны пул оорлугунда күнөлү тапты ве 3,5 жыл түрмө тосоолугуна hüküm etti. Казакстанның пайтахтынын Сарыяргай трап суудунун 27 ноябрда чыгарган карарында Абжанның эмлегинин элинен алынмагына көрсөтмө берилер. Абжан суудун карарынын ыгылан эдилмегинин идеяны эден чыгышында өзүнө каршы козголгон ишин саясий матлаплы болмогунун өрөн ыктималдыгын айтты ве суудун чыгарган карарынан шикаят этчегин эмел Июн айында тустагылган активисттин ярандары оңго каршы козголгон ишин саясий матлаплыдыгын айтыптыр. Абжан Астанада курулган жайларды сатып алмак үчүн доолу жада бөлөклөрүн төлөгөдөн эми жайсыз калган адамдардын хукуктарын коромок боюнча иш алып барыпты. Урматтуу радио тыңдоочулар, сиз күнүңкү кээ бир тиядерликтер